Danes bomo brali Čitanje Čeritamrite. Izbral sem si 16. poglavje, ki ima naslov Gospodove otroške in mladostniške zabave, to je verz številka 16. Pa mislim, da je ta verz 44, ki je malo pomemben. Ja. Prabukahe devera vare tumi kavivara. Ajče devera vari ke hohaja šruti dara. Hvala, bomo zdaj povedali, kaj kakšna beseda pomeni. Prabu. Gospod. Kahe. Odgovori. Devera. Više moči. Vare. Z blagoslovi. Tumi. Ti. Kavivara. Najbolj zvišen pesnik. Ajče. Podobno. Devera. Od gospoda. Vare. Z blagoslovi. Keho. Nekdo. Haja. Postane. Šruti dara. Tisti, ki si takoj zapomni. Prevod. Gospod je odgovoril, po gospodovi milosti lahko nekdo postane veliki pesnik in podobno lahko z njegovo milostjo nekdo drug postane veliki šruti dara. Nekdo, ki si lahko karkoli takoj zapomni. Komentar. V tej zvezi je šruti dara zelo pomembna beseda. Šruti pomeni in slišati in dara pomeni tisti, ki jo lahko ujame. Nekdaj pred začetkom Kali Juge so bili skoraj vsi zlasti med intelektualci, inteligentnimi ljudmi, bramanami šruti dare. Takoj, ko je učenec od svojega učitelja slišal katerokoli vedsko modrost, si jo je zavedno zapomnil. Ni bilo potrebno posklicevanje na knjige in zato v tistih časih ni bilo napisanih knjig. Duhovni učitelji je vedske hvalnice in njihove razlage izgovoril učencev, ki si jih je na to zavedno zapomnil, ne da bi bral knjige. Postati šruti dara, tisti, ki se lahko zapomnim s poslušanjem, je za učence veliki dosežek. V Bhagavad Giti 10.41 se Gospod pravi, jat jat vibhutmat satvam, šrimat urjitvam eva va, tat tat eva gača tvam, mama tejo mša sambavam. Vedi, da vse razkošje, lepe in veličastne stvari izhajajo le iz iskre mojega sijaja. Takoj, ko najdemo nekaj izjemnega, bi morali razumeti, da je tako izjemna manifestacija posebna milost vsevišnje božanske osebnosti. Zato je gospod Čaitanja Mahaprabhu šampionu Kešavu v Kašmiriju odgovoril, da lahko, kot je bil zelo ponosen na to, da je bil najljubši učenec matere Sarasvati, tako lahko nekdo drug, kot sam Čaitanja Mahaprabhu, ki mu je naklonjena vsevišnja božanska osebnost, postane šruti dara in si lahko takoj zapomni karkoli, preprosto tako, da to sliši. Še enkrat vers. Prabhu kehe devara vara tumi kavi vara, ajče devara vare keho haja šruti dara. Gospod je odgovoril, po gospodovi milosti lahko nekdo postane veliki pesnik in podobno lahko z njegovo milostjo nekdo drug postane veliki šruti dara. Nekdo, ki si lahko karkoli takoj zapomni. Zdaj se vprašam, vas je kakšen ver zapomnil, je kakšen šruti dara med vami, ki zdaj je tam le ugasno. Ne več biti strah, pri meni je to najbolj smešen, ko berem v kakšni purani ali pa kje, pa najdem nekaj ful zanimivega, pa si mislim, to sem pa zdaj zapomnil za vse večne čase in pol je predavanje čez dva dni, pa ne vem povedati. Ali pa, ko smo se zadi purušo, ko smo delali te bhakti šastri, ko smo študirali, si mogel kar nekaj verzov naučiti in to, če ne ponavljaš, to pozabiš, ne. Najbolj sem se zapomnil ga prvega iz Bhagavad Gite, ko smo zmer, ta prvega greš čez, ta zadnjega pa najmanj. Ampak zdaj obstaja pregovor, Pametni pišajo, ampak v bistvu so pametni si zapomnili, ne? Ampak nažalost mi nismo v Kaljugi, si tega ne moremo zapomniti. Zato bi jaz tukaj malo povedal tudi, ta glavna tematika bo, kako je Krišna oziroma Čajtanja Mahaprabhu s svojimi zapavami pokazal neke, neke nauke preko teh njegovih zgodb in kako te nauke pravilno razumeti. Ko včasih imamo mi, ko imamo tak um, tisto, kar je za nas dobro, sprejmemo, tisto, kar pa ni za nas dobro, pa nočemo sprejeti oziroma po svoje interpretiramo. Pa bomo malo opisali, zakaj se je pravzaprav Čajtanja Mahaprabhu pojavil. Čez dobre 10 dni bomo praznovali 538. letnico pojavitve Čajtanje Mahaprabhuja. Zdaj najbrž ste že kakšen govoril, zakaj se je pojavil. Vemo, da so notranji razlogi, zakaj se je pojavil, in zunanji razlogi. Mislim, da jih je vsake so po trije. Najbolj znan zunanji namen je ta, da razširi gibanje Sankirtane. Najbolj znan notranji namen je pa, da izkuša tisto, kar izkuša najdražji bakte, in to je Šrimati Radharani. In zato imamo Čajtanje Mahaprabhu, razpoloženje Čajtanje Mahaprabhuja, Šrimati Radharani. To zgodbo, ki sem se danes zbral, govori o njegovih mladostniških zabavah. Večinoma dve tretjine tega poglavja govori o tej zabavi, kako je srečal Kešava Kašmirja. To je bil znameniti pesnik Kavi, tako da vidimo, kaj ime našega Kavija pomeni. On je tudi z intermeca dobil ime, zato ker je tudi neki, mislim, da je neke pesmi pisal, ne? Zato mu je guru dal ime Kavi, ne? Tako da, ja. Pa mislim, da Kavi Karnapurna je bil en zelo znan pesnik, ne? Ne bi znam kaj povedati, ampak to tudi ni zdaj naša tematika. Zdaj ta vers sem si izbral, ki je mogoče za nas pomemben. Drugač dost verzov samo opisuje te zabave in kaj se je dogajalo, ampak ko govorimo že o tej pojavi Čajtanje Mahaprabhuja, moramo vedeti, da ga je priklical v bistvu Advaita Prabhu, Advaita, in poklical ga je zato, ker navad vi pa tam, ker se je Čajtanje Mahaprabhu pojavil, za tiste, ki ne veste, to je približno 100 km od Kalkate. Kalkata je pa nekako na vzhodnem delu, če je Indija v obliki V-ja, na tem zgornjem delu tega V-ja proti Japonski na vzhodnem delu, se Kalkata je nahaja in ta navad vi pa pomeni 9 otokov in tisti, ki je bil Majapurju, ve, da obstaja 9 otokov, ki se enačijo z procese vdanega služenja, ki jih je definiral Prahlad Maharaj. In če je zarekel od te navadvi, pa je pa pravzaprav Maja Pratan, ki je Čajtanje Mahaprabhu se pojavil in izvajal te zabave, ampak jih je tudi v te navadvi izvajal. In Advaita Ačarja kot zelo veliki brahmana, ne samo Brahman, inkarnacija Višnja, pa Sada Šive, je bil zelo žalosten, ker ljudje so imeli polno znanja, ampak noben ni vdano služil. Ne. Kaj pravzaprav pomeni to vdano služenje? Da mi služimo vzdanosti, ne. Ne da kakšen mu rečeš, da bi ti imel toliko časa, da bi ta tempelj pomil, pa pol, ja bom, pa vas pržem pol tista. Oziroma, ne je volen, začne, ne, mora biti to vdanost, pa neka zadovoljstvo. Ne. In Advaita Ačarja je bil zelo žalosten, ki je videl, da ljudje imajo, kot ta navad vipa je bila prestolnica učenjakov, pa študija, in zakaj mislite, da so jo Angleži šli kaj, ne? Zato, ker je bilo nekaj denarja, ne? Zato so oni tudi tam, takrat je bilo kot središče Indije, in potem se je Advaita Čandra molil, da bi se nekdo pojavil, ki bi tem učenjakom povedal, zakaj zapravo imate to modrost. Ne. Rečeno je, da, tako je Zanč Maharač povedal, ne, da branje mnogih puran včasih ne zavede od pravega cilja in pravi cilj je obožanje Višnuja. Ne. In včasih pol mi mislimo, da vse vemo, ampak Če ne začnemo v danes služiti, nismo nič naredili. In za našo dobo, če nismo začeli mantrati svetega imena, še manj. In en od takih primerov je bil tudi Keša v Kašmiri. Imenoval se je tudi Dih Vijay. Dih pomeni smeri, Vijay pa da je zmagal vse smeri. Se pravi, da je on potoval po celi Indiji oziroma po celem svetu in izzival učenjake in jih uspešno poražil vse učenjake. To je podobno, kot kar imamo zdaj te naslove, če si profesionalni boksar, pa hočeš osvojiti naslov, ne vem, kakšni so naslovi, pač več teh naslovov je in potem izoveš nekaj, kaj je tudi dober. Ne? In tako je on tudi prišel v Nadvipo in tam vse porazil. Ne? In potem je slučajno srečal mladega Nimaj Pandita, ki ni bil še Čaitanja Mahaprabhu, ni bil še iniciran, ampak je bil, on je študiral gramatiko, se pravi, to je kukor slovnica, kukor je, a je to gramatika, je slovnica. Ne? In napisano je v tem delu, kaj ga danes govoril, da je to študij, ki 12 let traja. Ne? Če malo pogledamo, je to kukor naša slovenščina. Ne? Jo imamo tudi v osnovni šoli 8 let, pač v srednji šoli tudi 4 leta. Ne? Je približno isto, ampak mislim, da je bilo to v Indiji malo bolj tako detaljno, da smo malo bolj razumeli. In potem, ko je on to naštudiral, je postal učitelj in imel svoje učence. In potem, ko je Keša v Kašmiri videl, ga je začel, ne vem kako, prcati, kako bi to beseda slovenska. Ja, ga je začel izzivati pa ponižvati, zato, ker je bil mlad, pa moj je par učencev, on je bil pa slavni neki pesnik, ki lahko vse dela. In Čaitanja Mahaprabhu seveda kot vrhovno božansko osebno se takoj prepoznal to njegovo nedutost, ta njegov ponos, ampak zanimivo ga ni direktno posekal, ampak je rekel, ja, se, kaj bom jaz sem nek začetnik. Ne? Čeprav je bil Čaitanja Mahaprabhu že takrat znan kot retorik pa gnajik, kar pomeni, zdaj meni je zelo žal, če bi se sanskrat začel učil, mogoče že zdaj kajšno besedo znal povedati, ampak je to kompleksen jezik, da lahko ena beseda ima več pomenov in on se je tako dobro naučil te logike pa tega žongliranja teh besed, da je prve eno teorijo vzpostavil in potem porazil teorijo drugega in potem je iz isto teorijo spet porazil nasprotno in je tako sam skakal ne, in ga niso marali. Ne. In rečeno je, potem, ko je sprejel iniciacijo, potem so bili vsi te vajšnove zelo zadovoljni, ker so videli, da končno je zdaj, on ni samo bil trn v peti, pa se spravljal nad te bramane, pa vajšnove, ampak tukaj je pa ta Keša v Kašmiri naletel na mino, ker ni mislil, da pač, da je to enkrat tudi dost ve. Ne. In Čaitanja Mahaprabhu še ena stvar za ta sanskrat imate recimo te, ki zelo znajo oziroma to gramatiko, lahko naredijo iz enega teksta čist drug pomene in to je bil Vishvanath ta Čakravarti Thakur, ki je iz 10. speva, ki je opisana ta Dvaraka Lila, kako je Jarasandha kritiziral Krišno, je on napisal, ne, on ga je v bistvu slavil in je vse napisal, to je slava in to je Janardana in on je tako, ampak ta beseda pomeni tako in si malo danes tudi pogledali, kako je v Čaitanja Mahaprabhu, smo rekli, da je začel, ni ga direkt porezal, ampak je rekel, jaz sem začetnik, nimam, ampak ti si pa vzvišeni pesnik, a bi ti mogoče zdaj, da bi lahko uživali v tvojem nastopu s pesnim v kakšno slavo, v zvezi z matero Gango, z reko Gango. In potem je ta pesnik Kavi, oziroma Keša v Kašmiri, pač Kašmiri pomeni, da je iz Kašmirja prišel, z severnega Indije, je tako izpesnil 100 verzov v slovo Gange. In ta verz, in potem Čaitanja Mahaprabhu ga je pa izval, ne, moramo vedeti, da Keša v Kašmiri je obožval Sarasvati, boginje učenosti in je bil znan potem, da je njen zelo zvest učenc, kar pomeni, če smo zvest učenc nas bo ta duhovni učitelj oziroma v tem primeru Sarasvati nagradila, da bomo zelo modri. In on je bil zelo modr in je bil zelo ponosen na to svojo modrost. Pravijo, da Krišna posreduje 6 obilij in nekaj ta obilja so si kontradiktorna in če posreduješ teh obilij velik, mislim, vsa si včasih zelo ponosen. Pravi, da največji ponos pride iz bogatstva. Ne. Ampak vidimo, Krišna je imel vsa ta obilja najmočnejši, najbolj pameten vse, ampak je bil hkrati tudi zelo ponižen oziroma odvojen in to je težko najdeš v eni osebi. Pravi, da osebo že lahko poimenuješ Bhagavan, če ima ženo to lastnost v veliki meri. In tako vidimo, da vse neke te slavne osebnosti, ali kakor Einstein, ki je bil zelo inteligenten in zelo spoštovan, ali pa, ne vem, kakšen, ki je zelo močen, je tudi spoštovan, ali pa kakšen, ki je udvojen, je spoštovan. Ampak vidimo, da ta Kešava Kašmir je imel veliko znanja in bil pa zelo ponosen. Ne? In kaj je bila sporna točka, ki je Čaitanja Mahaprabhu povedal, si je zbral en vers od teh 100. In je bilo temo Kešava Kašmirja zelo interesantno, kako je možno, da se glih ta 66. Ne vem, če bi glih 66. vers, ampak nek vers on zapomnil na pamet. Ne? In ta vers je ima dve poante oziroma dve stvari, ki so pomembne. Ena je, da Ganga izvira iz lotosovih stopal Višnuja in ta nagova intonacija, on je najdel v tej nagovi, v tem verzu 5 hvalnic Gange in 5 pomankljivosti. In potem je prve povedal te pomankljivosti in potem je ta Kešav Kašmir rekel, kakšne je pomankljivosti, tukaj je vse 100%, ne, to ni. Ampak mi vemo, da tudi če vse 100% delamo, tudi če eno stvar delamo vsak dan, da imamo neko službo, ki recimo za tekočem trakom nekaj delamo, nekaj sestavljamo, zikr se bomo tudi daj zmotili. Ne. Andin Krišna je nezmotljiv, ne vem, kako je Ačuta, ali kjer ime je nezmotljiv. Tako da podal je ta prvo tezo, da Ganga izvira iz lotosovih stopal, in potem je rekel, ti, ki to opisuješ, onkol nobeni videl, ne, da iz lotosovega cveta izvira voda, ne, kako je zdaj, pa še iz njegovih stopal, kako je to zdaj, to je neka nepravilnost, ampak mogel v te Čaitanja Charitamrita ni direktnega verza, ampak če bi bil ta direktni verz, pa če bi bili nek ekspert v sanskritu, bi mogoče videli, kaj narobe. In potem je, druga stvar je pa ta, da ta neka besedna zveza, ki je uporabil, je govorila, da ima Šiva ženo, Parvati, in ta Parvati ima še enega drugega moža, poleg Šive. Je bila neka taka beseda uporabljena in potem je rekel, kako ima. Vsi vemo, da je Parvati najbolj zvesta žena in sam Šiva je njen mož in to je to. Ni tega in je. In ga je na to začel in potem je razčlenil vse te, da uprav sanskrtske besede, kako se reče, določeni napake, ki jo najdu in teh 5 napak je bilo in vsaka ta napaka ima kukar to pa to, je to, je kukar neka besedna zveza, ki to pomeni, kukar da bi rekla ta proces, ki ga me vajdi sada na bakti, ne. In vsaka ta beseda ima nekaj. In vse to razčleno in potem Kešava Kašmir kot veliki pesnik je rekel, pa kaj to zdaj, to zdaj pa kar on, prve si zapomnil to, ne, vidimo, mi se tega verza ne moramo kaj zapomniti, on si je to vse zapomnil in mu še v kaj napake, pa pri meni napak, ne, in potem, ok, to je razumel, da mogoče si zapomnil, ampak je rekel, kako pa ti veš vse te vse te gramatične stvari v pesništvu, ne, je rekel, ti sanskrit še deraš, ne, kako pa, nisi pa ekspertni pesnik, ne, kako ti vse to veš, ne. Rekel, to sem pa slišal, ko so govorili okolj, pa sem si zapomnil, ne, sem Šruti Dara in je rekel, kaj to zdaj Šruti Dara, kaj to pomeni. Pa je rekel, ja, podobno, ne, Če ima človek milost, kot imaš ti milost od bogine Sarasvati, si zelo moder in si eksperten pesnik. Ne? Tako imam pa jaz milost Čajtanje Mahaprabhuja, mislim, če Krišna je Višnoja in imam to zmožnost Šruti Dare, tisti, ki se vse zapomni. Ne? In pravi, da te Šruti Dare so bile več kot 5000 let nazaj, ker so vse to znanje se je prenašalo po ustnem izročil. Zato je Šruti in potem ko je se Vjasadev pojavil, je videl, da Šruti ne bo več, mora biti smriti. Smriti pa je tisto, kar je zapisano in zato je zapisano. In zato obstaja kle velika, veliko nerazumevanje vedskih spisov, ki začnejo govoriti, ja, vede so stare 5000 let, ne, zato ker so bile takrat zapisane, ampak so stare na milijone let. Ne. Še večji lapsus je pa, da ko so določene stvari izgovorili pol kasneje, so rekli, pa ne, pa si to je ta izgovoril okoli Jezusovega rojstva, se pravi 2000 let, kak je 5000 let, ne, in imate dosti teh stvari, ampak ta Kešava Kašmir je bil začuden, kako se on vse to zapomnil, ne, in je rekel, po milosti Krišne, ne, in tu je ena poanta, ki je za nas pomembna, je ta, da po milosti Krišne, vse je milost Krišne, ne, ali tebe blagoslovi Sarasvati indirektno ali pa mene blagoslovi kot Šruti Daro Krišna direktno. Ne? In potem je rečeno, ki je to slišal, je bil ta čisto razočaran, ki je šel v Kašmiri in je šel domov in potem v mislih je imel pa naslednjo stvar. Ne? Zakaj me je Sarasvati sploh testirala, da sem jaz sploh naredil te napake v tem verzu. Ne? In potem, ko je šel domov, potem se mu je v sanjah pojavila Sarasvati in mu rekla, da je ona v bistvu služabnica Krišne in da ta Krišna oziroma ta Višno je se tukaj pojavil kot Čajtanje Mahaprabhu. In potem naslednji dan je prišel ta Kešava Kašmir in se predal Čajtanje Mahaprabhuju. Rečeno je, da je on druga sam predaja, imamo te štiri vajšnose sam predaja, on je Nimbarka sam predaja in je pol tudi v enem verzu za naštet, da je mislim 29. člen te Nimbarka sam predaja. Ampak zanimivo, da je tukaj še ena poanta, ki je Čajtanje Mahaprabhu. Vemo, da Čajtanje Mahaprabhu je zelo malo stvari zapisal, v bistvu je napisal samo teh 8 verzov, šikšaštaka imenovanih, vse drugo, ali je opolnomočil svoje učence Rupa Gosvami ali pa Sanatana Gosvami, da ste napisali njegove besede, ali je pa Krišna Das Kaviraj napisal pač te njegove zabave. In te njegove zabave so narejene tako, da vsaka ta zabava ima neko, neko poanto, pa nas nekaj uči. Ne? In kar nas uči je to, da brez milosti Krišne, oziroma zla, če imamo preč lažnega ponosa, ne moramo spoznati Krišne. Ne? In tukaj tukaj najdem odgovor, ki ga potrjuje tudi Bhagavad Gita, da štiri osebe se predajo Krišni, se pravi tiste, ki hočejo, ki so radovedne, ki hočejo spoznati absolutno resnico, ki se želijo bogatstvo, pa ki so nesrečni. Ampak ostajajo pa tudi štiri osebe, ki se noče predati. Ne? In te osebe so pa mude, to so neumni ljudje, ki jim ne moreš nič povedati, potem so naradama, nizkotni ljudje, ki so tudi sam jedanje pa spanje pa nič. In potem te tretja kategorija demonov in to sam slišal Bog, to kje je Bog, se ga noben je videl konca, zatilta, ne boš kamer prišel. In tretja kategorija so pa Maja pa Hrita Gajana, se pravi Maja, iluzija, ki prekrije Maja pa Hrita, ki prekrije te pravo znanje. In ljudje tukaj na zahodu so zelo ponosni na to svoje znanje, ampak nažalost imamo ta sistem, ki je šolski sistem, sam podajanje znanja, ki je neuporabno. Ne? Ker to ne rabimo mi vedeti, koliko vojni je zmagal Napoleon, na katerih bitkih se je Cezar Julius rodil, boril, ne vem, koliko je pol Džingis Khan osvojil, kaj nam to pomaga. Ne? In v šoli nas sam te stvari učijo, ki v bistvu niso pomembne, ampak da nas bi pa učili, v danem služenju tega ni. Panča tata še šugorni ta kinjaj. In pravopat je pojmenoval, da je ta moderni sistem, šolski sistem, da so to klavnice, zato ker zatrejo to našo, to znanje, da smo mi duša, pa da se moramo mi kot duša predati Krišni in začeti danes služiti. Ne? In tega ni. In te ljudje, mogoče tiskemo izkušnje v Sankirtanu, če te kdaj naletel na kakšenega doktorja znanosti ali pa kakšen, da na vratih piše ali pa to, ne morate kaj pridigati. Ne? Človek bi mislil, ja, pa to, človek se zanima, ne? Mogoče pa celo prebral kakšno to našo knjigo, ampak ne, ponovat so zelo dost fanatični v te svoji, po domačem rečejo fah idioti, ne? Samo to svoje znanje resturejo do konca, ostalo pa nimajo tega. Zdaj bi vam malo še nakratko opisal, kako pa zdaj to znanje pravilno razumeti in kako lahko pridemo do špekulacije oziroma da napačno interpretiramo to, kar nam je Čaitanja Mahaprabhu pokazal preko svojih zabav. Ena je ta Šruti Dara, ko on je rekel v enem verzu prej, da on se nauči, ne? On se sam predal guru in guru je sam poslušal in potem se je vse znanje se mi je razodelo. Ne? In to je napačna interpretacija, ki dosto opažam pri bahtek, da imajo. Važan je, da ti poslušaš Bhagavatam, oziroma maha mantra ni različna od Bhagavatam, važan je, da mantraš in potem boš avtomatsko vse vedel, pa vse boš razumel. Ne? Tukaj sta dva primera, dve analogije. Eno je povedal Adi Puruša, je rekel, ja, zakaj potem Čaitanja Mahaprabhu dal Šikšaštako, ki govori ta tret vers Trinata Pisaničena, govori o te kvaliteti ponižnosti, da bi pa lahko imel vkus za sveto imene. Zakaj ni rekel prve mantri, pa je tudi ta ponižnost prišla. Ne? In tudi Bhagavad Gita govori, da ta pravo znanje je v bistvu dober karakter osebe, ni ta pravo znanje, da vse vemo, pa pol pamet solimo. Ne? Ta druga stvar, ki pa govori o temu, je pa ena pravopadova lekcija, ki je to zadnje let svojega življenja govoril, je pa govoril, zelo podaril ta trening bakt. In potem sem v te njegovi učenci rekel, ja, pa ti si pa prej govoril, da ni treba treninga, ne? Da v svetem imete vse. Je rekel, ja, ampak moramo na pravilen način sveto ime pet, da bomo, ne. Tako da je rekel, kdo od vas, pa to so bili neki te učenci, ki so zelo znani nagovi, niste vi Čaitanja Mahaprabhu ali pa Hari, da ste kur, da imajo vkus za sveto ime in da boste peli in potem boste vse razumeli. Ne? Je rekel, ne, čas je, treba je ljudi ne samo na lekciji poslušati, kaj morajo delati, ampak treba jih je strenirati, da bojo razumeli stvari. Ne? In to vidimo, da je pri nam dosti velik problem, ker mislimo, da nameno danega služenja je, da na prvi stopni začnemo praktično danes služiti. Ne? Na napredni stopni je pa, da začnemo pridigati, ne? Kako vključiti druge, da bi začeli danes služiti. Ne? In mi imamo včasih to tendenco, da ja, če pridemo, da je to že v danes služenje, če si v nedelo vzamemo čas, pa pridemo na Sunday feast, ne. Ja, je na nek način, ne, ampak pravijo, če v tvojemu življenju duhovnem ni nekega napredka, da nekaj delaš narobe. Ne. Če ti zdaj sam 20 let hodaš na Sunday feaste, pa še nikoli nisi nič naredil, potem nisi začel duhovno napredovati. Ne. In to je tudi druga stvar, ki jo pri bhaktah dostikrat na žalost opažamo, je ta moč gurija, ko včasih mislijo, zdaj sem pa sprejel inicijacijo in potem, ko bom sprejel inicijacijo in potem bo, ko mi bo Guru Maharaj dal to džapo in mi dal ime in takrat pa se bo odprla moja duhovna pot in takrat se vse. Ne? In dosta ljudi sprejme inicijacijo in potem vidijo, da ni, da bo samo po sebi postali čisti bakta, ne, in potem doskrat grejo iz te poti vdanega služenja. Tako da bi to mogli dobro razumeti, da nismo vznemirjeni, če dosta ljudi gre, ne, prav pa ti je rekel, mi mogli biti začudeni, če kakšen ostane, ne, ker to ni tako nastaven proces. Tako da vem pa iz izkušenj mojega duhovnega učitelja, nijem lahko, ko neke resne bakte iniciram, potem te resne bakte niso več resne in grejo iz procesa. Ne. Razumem, da to ni to, ampak pač mi lahko probamo, ne, ampak ne vemo pa, kaj je njihova pot. Ne. Mene tudi recimo moj duhovni učitelj rekel, ne, tisti, ki me to brahmanska iniciacija ve, da ti pač to Brahma Gayatri mantro pove duhovni učitelj na uho in potem moraš to ponoviti. Sreča, da je Kali Yoga, da ni treba verze ponoviti, da on ti eno besedo ponovi, pa moraš ti polovno besedo ponoviti. Ampak je rekel, lej, ne se zdaj domišlja, da si ti brahmana, ne. Zdaj si ti dobil to vrvico in ta vrvica pomeni, da ti začneš trenirati oziroma delati na teh brahmanskih odlikah. In to je velik lapsus oziroma veliko nerazumevanje dostih baht, ki mislijo, ja, mogoče s prvo iniciacijo nisem dobil, ampak iz brahmansko potem pa bom. Ne. Ne, pa tudi to razumevanje, kakor tukaj pravi Šruti Dara, da vse razumemo, je tudi iz tega koncepta moramo razumeti, ne bomo znali pol, ko bomo zdaj Gurija svojega poslušali na lekciji Šrimad Bhagavata, ma znali pol tam kar vodovodno cev zamenjati, ker recimo tam le puša, zdaj pravi se jih bomo mi to vse razkopali, sam zato, ko smo dobili. In to zmotna koncepcija, ne, ker Guru vse ve. Ja, ve vse duhovno, ne, ampak ne ve pa, ne vem, kako se diski pa avto zamene ali pa ne ve, kaj se jim. Tako da moramo to razumeti, ne? Tako da včasih pravijo duhovni učitelji, da mi premalo beremo in zato, ker premalo beremo, potem imamo skupo razumevanje in potem, kar slišimo, je problem. Ne? Tudi ta izjava je dancing, fisting, chanting, sam to delite, nič drugega ni, to moj duhovni učitelj. Ja, sam, kdo pa ta fist skuhal, pa se vsem skuha. Vse nismo džaga nad polje, da se vsem skuha. Ne? En mora skuhati, ne? Ampak mi imamo te koncepte in potem dost kop lehko in potem je tudi mi smo kot skupnost dost plehki, zato ker nismo poglobeni v to vdano služenje. Ne? Tako da za nekonc bi podaril to, da pač treba pravilno razumeti in se na pravilen način vključiti. Kar se tiče Gurija, se mi zdi zelo pomembno to, da imate tudi nekatere bakte, ki so starejši, po 30 letu bakti, ki pa še nimajo Gurija in pol, če ga vprašaš, zakaj nimaš Gurija, bo rekel, ja, sej lahko, brez Gurija prideš, si to piše tam pa tam, ja, pa se piše tudi kaj druge, da ga moraš imeti, ne, ampak večkrat piše, da ga moraš imeti, pokor ne, ne. In oni pol kar to interpretirajo, ampak zdaj moja realizacija je, zdaj, ko bom jaz sedel na te lekcije svojega duhovnega učitelja, ne bom postal Šruti Dara, da se mu vse zapomnil, ampak definitivno je pa ena stvar, ki drži, da bomo na pravilno račelo začeli razumevati to vedsko znanje. Ne? In to je v bistvu to, da to, ta moč pravega duhovnega učitelja. Ne? In moje skromno mišljenje je, da če nimaš duhovnega učitelja, boš proces zelo težko razumel 100%, ne, ali pa ne kako bi z drugim besedam. Tako da už res začel prekecerati ta proces kot prvo stvar v svojem življenju, ne pa kakor nek hobi, ki ga imamo v nedeljah, ki itak troben tam pa ne se ne dogaja, pa ali da so plele Hare Krishna naredili fist, pa bom prišel malo pogledati, kaj se dogaja. Ne. In včasih nismo dol boljši, kot kristjani, ne, oni pridejo za veliko noč, pa za božičmi, pa za gorpornim, pa za džemaštami. Ne. Pa oni pridejo oni pridejo v mladelo za eno uro, mi smo pa boljši, ker za 4 ure, pa na mes host je cel fiz dobimo. Ne. To je zdaj to. Ampak ne, vidimo, da smo ljudje dost taki, ne, da Hrvati bi rekel, hvatamo krivine, ne. Ampak ne, lahko hvatamo, ampak ne bomo pol duhovno napredovali. In mogli bi biti tako, da kot naša skupnost ne da imamo več teh, ki hvatajo krvine, ampak bi mogli to prevagati v to, da več unih ne hvatajo krvine. Ne. In to je kar izziv, ampak če mene prašate, bi mogli imeti več teh lekcij, ki podarjajo to praktično danes služenje, ne samo, da na vađanje prideš pa na prasadam, pa bo to zadostovalo, da bomo bakte, ne, to ni to. Ne vem, če imate kakšno vprašanje, komentarje, jaz ne bi tukaj razglabljal bolj. Mišo, neštimo.
Jaz bi imel vprašanje. Hvala, Krišna, hvala za lekcijo. Zanima me pa mogoče malo bolj detaljno, če imaš kaj več informacij, ker je pač Nimaj Pandit v bistvu porazil tega le, Kešava Kašmirja, ne, ne, v smislu, da ni bil spoštljiv Nimaj Pandit, recimo, mogu bi reči, ne, ti si starejši, in tako dalje. Mislim, eno razumem, mogoče še kakšni drugi razlogi so bili, zakaj ga je šel porazati, ker v bistvu ni bil spoštljiv, starejši ga je šel v bistvu porazati, ali kaj to bilo, da je v bistvu šel direktno na njegov ego, da je imel prevelik ego ta učenjak. Tako.
Hvala, lepo vprašanje. Mislim, ko prebereš to celo, to mislim, da je nekako 61 verzov, ki malo bolj detaljno opisuje, mogoče se nisem te tematike tako dogajal, ampak je pokazal svojim primerom, da je zelo uglajeno pristopil. Ne? Včasih imamo kakšne pridigarje, ki so dosti direktni. Bhakti Siddhanta Sarasvati je bil dosti znan, potem gremo tako. Ne? Ampak mislim, da je ta glavna stvar, da mi moramo oceniti, a bo ta oseba znala sprejeti to našo ostrino, ali moramo pristopiti bolj blago, ali kakšno taktiko moramo izbrati. Ne. In on mu je na začetku ga začel hvaliti. Ne. In to, če hočeš osebo, mi imamo to tendenco, da mi radi kritiziramo. Ne. In včasih imajo te coachi, oziroma te neki inspiratorji ali pa mentorja, oni imajo to. Ne ti samo iskati napake, ampak daj slavo, ne, slavi, kjer je dobre kvalitete imate vse, pa včasih bojo dali nalogo, ne, pa najdi ti, da si dobrih lastnosti ti vsebe, ne, sam slabe, ne, ker mi najdemo prez 10 slabih, pa rečeš, kaj pa dobra, ja, eno, pa konc, ne, in včasih so dosti te dobri mentori, ne, ti jo dali 100 jih moraš napisati, ne, sam 10 in to, 10 mogoče bi še v enem dnevu najdu, ne. Tako da, on je pa na tak način ga je začel hvaliti, ne, je rekel, ja, ti si največji pesnik, ne, ampak moj na lep način rekel, ne, da celo največji pesniki, zdaj jaz tam se nisem zapomnil, ker jih ne poznam toliko, pa tudi toliko četanja, če ne tam, ni ta, nisem sam dvakrat prebral, mi ni toliko znana. Mislim, bolj raj berem Šrimad Bhagavatam, je rekel, da celo te velike pesniki delajo napake, ne, in to je normalno, mutiti se je človeško, ne, ampak ti spaj nadut, ne, in misliš, da ni napak, čeprav so, ne, in ne moramo mi, so ti dva pesnika, ki jih je on, je sta bila večja, ki ti pa sta tudi napake delala, ne, in on mi je na ta način rekel, da zelo težko, da bo vse perfektno karmo naredil, ne, in ga v bistvu ni, ga je zelo na lep način, ga ni čist, lahko ga pa čist zbombal, ne, ampak očitno, tam nisem čist razumel, zakaj mu je dal to milost, ne, ker ni dal sem milosti, ne, ampak je bil tak lep pristop, da ga je, da mu je na lep način, ni ga v bistvu čist to pa to, ampak mu je pokazal na ta način, pa tudi mu je začel, mu je na en način pridigal, ne, da v bistvu ta tvoja modrost kot boginja Sarasvati, ona je služabnica Krišne, ne? In to mu je dal vedeti, ne? Da pač ti si na to modrost, jaz sem pa to drugo, ne? In mu je, zato sem tudi ta vers izbral, ne? In na ta način mu je na nek način mu je uspel, da ga je prepričal, ampak ne čisto, je v mislu mogel imeti ta daršan Sarasvati, da je na koncu sploh razumel, da je mogoče v zmoti. Ne. Tako da včasih se lahko tudi mi najdemo v taki vlogi, ne, da mora biti res, ne vem, kakšnim se mora res čudo zgoditi, da bojo začeli resno predsedati bhakti jogo. Ne. Sam mi moramo začeti predsedati, ja, pa kaj, če nimamo okusa za sveto ime, pa kaj, če nas še ta poželenje gre po glavu, pa ja, kaj, bomo zdaj zaradi tega nehali, ne? Pač nismo, ne. Vemo iz te neke vajšnjanske literature, da so bile osebe, ki so se tudi soočali s takimi stvari, pa so bili neki znani vajšnjave, ne, tako da pač gremo naprej, važan je, da v dano službo, ne. In tudi na način mu je povedal, ne, da ta tvoja pesnitev mora biti za zadovoljstvo Krišne, ne, ne samo za, da ti dokazuješ, da si najboljši, pa kukor rasturaš, ne, in tako imamo tudi mi včasih, v teh naših bađanih se pozna, ne, ali mi, je zelo tanka mi linija, ne, ali mi pojemo za svoje zadovoljstvo, ali za zadovoljstvo Višnje, ne, sicer to je težko zdaj oceniti doje, ne, in to je bil tudi tale Narada Muni v prejšnjem življenju, ne, je imel bolj šov iz tega kirtana, kukor za zadovoljstvo Krišne, ja.
Ja, mogoče, jaz sem tako razumel, da na koncu, ki je pa upustil ta svoj ego s pomočjo boginje Sarasvati, je pa res postal inteligenten, se je pa se višnji božanski sebi predal. Tako da, ja, pač očitno moramo ego upustiti, da postanemo inteligentni. Lažni ego, ta.
Ja, ena poanta je, ki je po en strani zelo, zelo lahko razumemo, ampak je razumemo teoretično, ne. Da se vse okoli nas vrti, ne? Ampak se mogli vse v Krišne. Ne? In zdaj sam še vprašanje, do kakšne mere se to vse okoli nas vrti. Ne? Najverjetneje se bo zmer okoli nas vrtil, ne? Ampak bi mogli to znižati, ne? Da se okoli nas vrti. Pač takšni smo, ne, ne moramo zdaj včasih je tudi to zmotno, ne, da Čitanja Mahaprabhu je po 24 letih sanjasa vzel in zdaj pač po vedskem sistemu je, da se pre 24 letih uženaš, ne, da sanjasa vzameš, ne. In potem smo mi dosti včasih fanatiki, gremo to, da je sanjasa vse, to je samo to, ne, ampak mi imamo dostikrat to razumevanje teoretično in potem, ko pa pride do praktičnega razumevanja, je pa dosti teži, ne, in tako da kjer je ta, mora biti, pravijo, da so ena, dve odlike v brahmanske, so gjana in vigjana. Ne. Prve imamo mi znanje, ki je teoretično, ki smo rekli, da je zelo plehko, pa ni povezano z vodalnim služenjem, po drugi strani pa nimamo modrosti, ne, in v bistvu ta prava stvar je modrost, ne, modrost je, da razumeš, da smo sluga, ne, in če nimaš te, če imaš vse znanje, vse šastre govorijo, ponovat so tako purane napisane, ne, imate ful upisano, zdaj, ker sem malo bral, sam to, kaj moraš delati, da greš v raj, če pa ne delaš tega, greš pa v poku, ne, in poj samo v parih vrsticah pa napisan. Ampak, če se temu zakompliciranem procesu hočete izogniti, da morate, ne vem, kakšno puđo za ne vem, kakšnega Boga narediti, pa v Boga je najbolj, da obožujete Višnjo in boste na dobri poti, da vam bo on odstranil vse ovire. Ne. In mi smo bolj pritegnjeni vse, kva se tam dogaja, ja, tam so pa tako, pa tam imaš, pa lahko vse ješ, pa niti treba v službo hoditi, pa še lep si, pa tem pa smo mi privlečeni s tem, ampak je tudi ni tako enostavno. Vsi ti neki rituali so zelo kompleksni in ne vem, koliko imamo mi sploh, koliko smo kapacitete, ja, hvala, da bi to, ne. Tako da čitanje Mahaprabhu prav ni strogih in togih pravil pri Mahamantri, ne. Ker vsi ti, to, če si neko mantro, to vecko, ki se je zgovoril, ki si nudil v ta žrtveni ogen, smo ga vse iz intonacijo, iz nizkim glasom, tam iz visokom, drugače bilo to narobe, ne. In to nismo sposobni, ne. Za maha mantro pa ni, ne. Celo ena zgodba je, ki sicer ne spomnim, kako je bilo, a so to čitani Mahaprabhu rekel, ki je mantro sveto ime navecajo, da to nasme, ne. Pa je rekel, da ne, da sveto ime je lahko kjerkoli, ne. In tudi kakorkoli mi izgovarjamo svoje močne. Aha, je ta zgodba, ne.
Je prišel čitani Mahaprabhu iz stranišča in se je držal za jezik in ga je vprašal, Gopal, zakaj se drži za jezik? Pa je rekel, da je na nečistem mestu mantra sveta imena. In pa mu je rekel, Gopal, rekel pa, a ne veš, da sveto ime ne mora biti kontaminirano, ker na isto lastnost ne se višnja branska seba. In pa mu je rekel, o, ti si moj guru.
Pa mu je dal, pa prej bil Gopal, pa bi pa Gopal guru. Ja. Dobra zgodba, ja. Ja, tako da, v bistvu, to, kar mi zdaj prakticiramo, zelo skupo prakticiramo, ne, ampak so napisali cele knjige, cela četanja čaritamrita, cel Bhagavatam, cel proces ali pa nektar vdanosti ali pa nektar navodil. Ne. In je stvar zelo kompleksna, ni samo, da malo prasadama, malo svetega imena, kakšno službičan, potem bomo čisti bakta. Ne. Po se gori se dela norca. Pure devoti sindrom. Ne. Ker na začetku ti Krišna da milost, vse gre lepo, ne, ampak pol po 10 letih pa ni več to, ni te ekstaze in kako už pol šel naprej. Je pa rekel, pravo pa je pa potrebna vrlina, ne, da lahko stvari delamo. Ne. Ker zdaj je že normalna pri ljudeh, da zelo težko, kakšen 10 let upravlja neko službo, da v isto firmo hodi, v isto službo delati. Ne. To je že po 3 letih, ah, come on, pom kufram tega, zdaj, službo zameno gremo drugom. Tako da pomankanje vrline, ali pa tudi ta varnašroma je problem, ne. Da imaš tam gor, živiš v enkih hribih in potem imaš ena nista upravila. Zjutraj pomozeš kravo, potem v vrt poplejaš, potem malo drva praštima za zvečer, pa daš mu za zjutraj za zakurt in to jo skozi javno na novo. Ne. Ampak zadeva je v tem, da če imamo zavest Krišne, potem to deluje. Ne. Zato iz to varnašnjama so dost poskušali neki te ezoteriki, pa neki new age pojem narata, ne. Zato ker ni zavesti Krišne. Ne. Če nimaš tega notranjega zadovoljstva, to ne bo, ne. Ne boš mogel. Ne. Še kaj? Grandara, Čaitanja Čaritamrita, ki jaj.